control. No dark sarcasm in the classroom.
Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, θα ξεκινήσεις με τα πονηρά ερωτήματα.
Με τα πονηρά ερωτήματα για τα πολύ ευχάριστα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κινητικότητα δεν έχει στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει στις μεταγραφές. Ακούω ότι θα έρθει η κυρία Τζάκρη, θα έρθει η κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Ισχύει αυτό? Είστε
σε μια τέτοια... Θα ξαναέρθει, διορθώνω το ρήμα.
Α,
θα ξαναέρθει. Και για την κυρία Κασιμάτη.
Ναι, ναι, πέτυχες δύο στα δύο. Έχεις ναι. Δίκιο. Άρα στον ίδιο χώρο. Αλλά οι μεταπηδήσεις δεν έχουν και τόση οβιδιακές μεταπτώσεις. Ισχύουν αυτά?
Να σας πω τώρα, επειδή είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κινητικότητα. Πράγματι, η κινητικότητα έχουμε πολύ έντονη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι χθες συνόδευσα τον πρόεδρο στην Κάσο. Τώρα είναι ήδη στην Κάρπαθο, σε μια περιοδία στα κριτικά μας νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τα εθνικά ζητήματα και την απάντηση της χώρας που πρέπει να έχει η χώρα μας απέναντι στις ανιστόρητες αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία, τα νησιά μας και για το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ βλέπω και εγώ νιώθω εντοπίζεται εκεί. Στο πρόγραμμά μας, στην επικοινωνία της, των θέσεών μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία.
Δεν αποκλείει την άλλη όμως, άλλο τώρα.
Ναι. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή συμμετέχω, σε αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να πω, εκεί ακριβώς νομίζω θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας. Τώρα τα υπόλοιπα, προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι σαφές. Έχουμε πει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά αυτό προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς. Δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα του στελεχειακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την έμφαση την οποία δίνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι και η πρόθεση και του Προέδρου και όλων μας. Να βρεθούμε στην κοινωνία, παντού σε όλη τη χώρα και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Θυμάστε, για παράδειγμα, η θέση μας για την τετραήμερη εργασία, πόσο πολύ είχε χτυπηθεί. Και τώρα, αν διαβάζετε στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό, θα δείτε ότι μια μεγάλη επιχείρηση, ΟΤΕ, στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε, τη συλλογική, έχει πρόβλεψη για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Να λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τις εξελίξεις με έναν τρόπο και προτείνει ζητήματα τα οποία όχι απλώς γίνονται, όχι απλώς είναι ρεαλιστικά, αλλά παίρνουν σάρκα και οστά και στην πατρίδα μας.
Πώς εξηγείτε τότε το γεγονός ότι άμα τη επανεμφανίση του Αλέξης Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχήμα την Ελλάς κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση και να υποσκελίσει το ΠΑΣΟΚ?
Αυτά ναι, σε επίπεδο δημοσκοπικό, κύριε Χατζηνικό.
Ναι, σας ρωτώ, γιατί επί τρία χρόνια είχατε ουσιαστικά μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είχατε αντίπαλο στην αντιπολίτευση και βρεθήκατε και με τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνατε λάθος, τι πήγε λάθος?
Εμείς σε επίπεδο ορολογίας, καταρχάς, αντίπαλο στην αντιπολίτευση δεν είχαμε ποτέ, γιατί έτσι πολιτευόμαστε. Εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, έτσι ορίζει και το Σύνταγμα και έτσι ορίζει και η αποστολή μας, να προτείνουμε στους συμπολίτες μας έναν άλλον δρόμο απέναντι στον δρόμο παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων και αδικιών που αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει να πορευτεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα, εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της και μόνο. Τώρα, αν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν ως αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το εξηγήσουν στους συμπολίτες μας για να είναι σαφές και από εκείνους. Άρα, εμείς δεν χάσαμε χρόνο στο πώς κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα που και στην εκπομπή σας τα έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση. Πολλά από αυτά έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρη. Ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών. Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε. και έχουμε στην πατρίδα μας.
Τότε τι φταίει, γιατί τα ποσοστά σας δεν ανεβαίνουν?
Ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, άμα την παρεμφανίσει, το όπως το είπατε σωστά, φέρνει μία ανακατάταξη δημοσκοπική προς καιρή, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό και μπορεί να σας πω ότι μπορεί και να περίμενα και περισσότερα με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μία επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο να δημιουργείται αυτό το hype, αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον, κατά την άποψή μου, μία πρόσκαιρη ανακατάταξη προκαλείται. Το αν είναι.
Τι είναι, κύριε Μάτζο, ο κύριος Τσίπρας? Είναι το δολάριο και άμα τη εμφανίσει πληρώνεται αμέσως στις δημοσκοπήσεις? Ίσως το γεγονός ότι άφησε τα βαρύδια πίσω, ας τα πω έτσι τώρα, είναι καλό να μιλάει κανείς για ανθρώπους, πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προσωπικότητές τους. Ίσως του έδωσε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο ίδιος στις θέσεις του, τα πρόσωπα και αυτό, του έδωσε τους πόντους αυτούς. Διότι ο Τσίπρας γνωστός είναι. Έχει την θητεία του, τα λάθη του, τα καλά του. Αλλά κάτι άλλο που δεν κάνατε εσείς κάνει. Αυτό είναι το περιεχόμενο της έννοια της ερώτησης του Νίκου.
Προφανώς δεν είμαι εδώ πολιτικός.
Κάτι δεν κάνετε καλά τώρα εσείς τώρα. Τώρα μην το κρύβωστε γύρω-γύρω. Για να έχεις 10, 11, 12, κάτι δεν πήγε καλά.
Κοιτάξτε,
στο σύνολο, δεν λέω μόνο τον Ανδρουλάκη, αν μπορεί. Γιατί μισό λεπτό για να τα λέμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν έχει αυτό το κάτι κλπ. Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει κάνει θέσεις, έχει στελέχη, έχει επεξεργαστεί θέματα. Εμείς με τον Νίκο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε ερωτήσεις προς πολιτικούς της αντιπάλους ότι αυτό το λέει και το Πασόκ και το έχει επεξεργαστεί. Όμως κάτι δεν κάνετε σωστά και ο κόσμος δεν σας πιστώνεται. Δεν σας πιστώνει. Αυτό θέλω να πω. Τι στο καλό είναι αυτό?
Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής ώστε να πω τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και τι κάνει που δεν το κάνουμε εμείς ή οτιδήποτε για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν με καλέσατε ως τέτοιον, προφανώς.
Ναι, αλλά δεν σας το για τη δουλειά σας δεν πείτε.
Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να πω ότι όταν ένα κόμμα νέο, όπως του κύριου Τσίπρα, βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία, όπως είναι οι δωρεάν μετακινήσεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης την ατζέντα, δηλαδή θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, το προασπίζουμε, αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας, στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και βαθύτερο πολιτικό, αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις τους επόμενους μήνες, αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν.
Μακάρι, δώστε μας και εμάς μια ευκαιρία να σας υποστηρίξουμε.
Νομίζω ότι την έχετε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Δρατόλα. Ελπίζω να σας πείσουμε.
Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, οπότε ψάχνω ευκαιρία.
Μπορώ να βγω από το δωμάτιο, παρακαλώ. Να βγω από το δωμάτιο.
Θα με καλέσετε κι άλλες φορές στην φιλόξενη.
Το ξέρω,
μπορεί να σας πείσω.
Δεν θέλω να κρατώ φανάρι σε αυτό το πολιτικό φλερτ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε πετύχει στην Κωνσταντινούπολη.
Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Την Κωνσταντινούπολη και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων εδώ στο Συσλί της πόλης, όπου ιερούργησε και ολοκλήρωσε πριν από λίγο ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια πολύ έτσι σεμνή αλλά και πολύ κατανυκτική, να πούμε, τελετή.
Πάρτε μια ευλογία για μένα, κύριε Κερίδη, παρότι καθολικό στο δόμα, χρειαζόμενο είναι, ξέρετε.
Το να τα έχεις καλά με όλους, μόνο καλό κάνει, Αντώνη.
εσύ που είσαι και καλλιεργημένος, θα θυμίσω ένα ωραίο που αφορά λίγο της, και συγκυριακό. Όταν λέει ο Ροβεσπιέρος ήταν στο κρεβάτι του τα τελευταία του, το φώναξε ένα παπά να τον μεταλάβει και του λέει στο Ροβεσπιέρο: «Τέκνον μου, έχεις αυτή την ίστατη ώρα να πεις κάτι για το Θεό?» Και του λέει: «Πάτερ μου, δεν είναι ώρα να κάνουμε νέους εχθρούς».
Οπότε έχει κάνει πολλούς, έτσι, ναι. Οπότε και όπως ξέρετε, ο Βαρθολομαίος έχει πρωτοστατήσει στον διαθρησκευτικό διάλογο και στη συνεννόηση με την Καθολική Εκκλησία και έχει κατηγορηθεί από κάποιους ακραίους, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, για αυτή του την, πώς να το πούμε, τα ανοίγματα.
Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα, δεν το συνηθίζω, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κερίδη.
Ισχύει,
διότι ισχύει. Είδα πριν από λίγο το βίντεο από την παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και όσα είπε μπροστά στον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, της τουρκικής βουλής, αλλά και στον Τσαβούσογλου, αν δεν απατώμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας.
Κύριε Κερίδη, ήταν πραγματικό κέντημα ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το θέμα του Κάζους Μπέλη και της άρσης του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας μιλάτε για φιλία όταν εξακολουθείτε και έχετε το Κάζους Μπέλη.
Έτσι, να πούμε ότι χθες έγινε η μεγάλη σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ με βουλευτές από όλη την Ευρώπη και την Αμερική εν όψη της μεγάλης συνόδου ηγετών που έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα και στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και ιδίως ο Ερντογάν ως μια άσκηση έτσι δημοσίων σχέσεων την ώρα που γίνονται αυτά τα εξωφρενικά στο εσωτερικό της Τουρκίας, φυλακίζεται και διαλύεται η αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν σε επίπεδο προέδρων βουλών, γιατί οι 19 κρατημέλη στείλαν τους προέδρους της Βουλής τους. Εγώ εκπροσωπούσα το Ελληνικό Κοινοβούλιο μαζί με τον Σπύρο Κυριάκη, έναν εξαιρετικό νέο βουλευτή από την Πρέβεζα της Νέας Δημοκρατίας. Αφού πήραν όλοι το λόγο, πρώτα οι πρόεδροι και όλοι οι υπόλοιποι, παρουσία πράγματι του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται, λένε κάποιοι, για διάδοχος, αν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, του Ερντογάν, αλλά και του Μαυλού Τσαβούσογλου, που είναι ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στην συνέλευση, την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, και του Χουλουσία Καρ, ο οποίος δεν είναι πια υπουργός, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλισμών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και πολλών άλλων Τούρκων βουλευτών, αφού εξήγησα ότι εμείς τίνουμε χέρι φιλίας και το αποδεικνύουμε αυτό προς τον τουρκικό λαό από το γεγονός, δεν το ξέρουν πολύ ίσως και στην Ελλάδα, ότι το ελληνικό προξενείο, επειδή ήταν και ο γενικός μας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη μαζί μου, ο Κωνσταντίνος Κούτρας, εκδίδει περισσότερες θεωρήσεις, βίζες Σέγγεν προς Τούρκους πολίτες από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προξενεία μαζί. 2.000 την ημέρα, που δείχνει ακριβώς.
Άρα εμείς δείχνουμε μια πολύ καλή φιλική διάθεση για.
Βεβαίως. Και πρωτοστατούμε στο να μπει η Τουρκία στο Σέγγεν, να ταξιδεύουν οι Τούρκοι πολίτες χωρίς θεώρηση και όλη αυτή το γραφειοκρατικό εμπόδιο, σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους που από τη μια παριστάνουν τους φίλους, το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τα business deals, οι επιχειρηματικές, όπως είπα, οι επιχειρηματικές συμφωνίες, και θέλουν να κρατούν την Τουρκία όσο μακριά γίνεται και δεν θέλουν καθόλου αυτές τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, είχα κάνει εγώ τότε, θυμάστε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Visa Express, να έρχονται οι Τούρκοι πολίτες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και περιμένουμε πάνω από 2 εκατομμύρια φέτος Τούρκους τουρίστες. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των λαών, θα πρέπει και οι ηγεσίες, είπα, να κάνουν τα δέοντα, και δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ και για συμμαχία όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο, την Ελλάδα, με πόλεμο αν τολμήσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του στο Αιγαίο. Τα άκουσε ο Κουρτουλμούς, τα άκουσε και ο Τσαβούσογλου. Θέλω να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή η παρέμβαση, η οποία ήταν έτσι εκτός κλίματος, γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, στο πνεύμα το πανηγυρικό εκθίαζαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, και εν όψει ότι μερικά λεπτά αργότερα μπήκε στην αίθουσα ο Ερντογάν, ήρθε από την Άγκυρα ακριβώς για να τιμήσει αυτή την σύνοδο και να ολοκληρώσει την άσκηση δημοσίων σχέσεων που έκανε η τουρκική ηγεσία προς τους Ευρωπαίους, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Τούρκους να μείνουν στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή άμυνα, και τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουν εμπόδια τώρα που το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται, αν θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή άμυνα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ.
Ναι, είδαμε αυτή την πράγματι, ακόμα και ο τρόπος που μιλήσατε, γιατί είδα και εγώ το βίντεο, τα λέγατε με στόμφο και αργά για να τα καταλάβουν.
Και να μεταφράζονται, ξέρετε, οι περισσότεροι Τούρκοι.
Το λέω έτσι γιατί έχει και αυτό σημασία.
Με χθες το Τσαβούσογλου, οι περισσότεροι Τούρκοι δεν ομιλούν την
αρχική. Ναι, δίνατε και το χρόνο στο μεταφραστή για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει σημασία και αυτό ακόμα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Κάνω μια γέφυρα με την κριτική που ασκείτε. Ποια είναι η πολιτική εκείνη λοιπόν που θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει στάση για το Κάζους Μπέλι και για μια σειρά άλλα πράγματα? Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει τώρα για τις εκλογές και του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή, οι οποίοι έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση. Μήπως πρέπει να τις ακούσουμε, λέω εγώ και όχι μόνο εγώ?
Κοιτάξτε, τις ακούμε και είναι σοβαρές φωνές. Είναι φωνές πρώην πρωθυπουργών. Όμως επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή έχουμε πολλούς τσαρλατάνους στην Ελλάδα, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα πετούν κορώνες στο εσωτερικό, ενώ επιτρέψτε μου να το πω, κάνουν την πάπια στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει κυρίως να τα λέμε διεθνώς και όχι μεταξύ μας. Διότι μεταξύ μας νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Η μάχη είναι λοιπόν στα διεθνή φόρα, όπου με αξιοπιστία οφείλουμε να δίνουμε και να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τώρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, για να απαντήσω ευθέως την ερώτησή σας, που είναι η ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρώπη θα ξοδέψει 7 τρισεκατομμύρια επιπλέον, θέλω να σημειώσετε το νούμερο, 7 τρισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άμυνα. Είναι ένα κολοσιαίο νούμερο που δείχνει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και καθυστερημένα, να προχωρήσει τώρα που αποδυναμώνεται η αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι μεγάλο άγχος για τους Τούρκους, διότι η Τουρκία είναι μεν στο ΝΑΤΟ ήδη από το 1952, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζεται πάρα πολύ. Εκεί η ελληνική διπλωματία οφείλει να δράσει συντεταγμένα, με όρους και προϋποθέσεις, ή οποιαδήποτε διασύνδεση της Τουρκίας, την οποία θέλουν διακαώς, να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί εκ των Ευρωπαίων συμμάχων μας, να γίνει όμως με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Μία εκ των οποίων είναι και η άρση του Κάζους Μπέλι και να έρθει το θέμα της διαφοράς στη Χάγη, προκειμένου να λυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Τώρα, ο Τραμπ όμως φαίνεται ότι πάει με καλάθι εξοπλιστικών δώρων στον Ερντογάν. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
Θα σας το πω. Ο Τραμπ δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον Ερντογάν. Ενδεχομένως να ήθελε να μπορεί να κάνει τα ίδια και στην Αμερική που κάνει ο Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό για διάφορους οι οποίοι έχουν σπεύσει να θριαμβολογήσουν το τελευταίο διάστημα για τον Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως ο Τραμπ δεσμεύεται από την απόφαση του Κογκρέσου, διότι είναι με νόμο το εμπάργκο στα F-35 και δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει όχι μόνο...
Ναι, αλλά ακούμε και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ.
Κοιτάξτε, και πολλοί Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι, έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες, διότι η Τουρκία, να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα θέματα των εξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω την τελευταία 40 χρόνια. Η ΕΑΒ δεν είναι αυτή που είχε φανταστεί ο Ευάγγελος Σαβέροφ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν τη δημιούργησε το 1977, έτσι δεν είναι? Μείναμε χωρίς ναυπηγεία μέχρι το 19.
Στα εξοπλιστικά έχει αλλάξει όλο το
Πρέπει το λοιπόν, την ώρα που η Τουρκία έχει εξαγωγές 10 δις 10 δις το χρόνο και σε χώρες όχι μόνο τριτοκοσμικές όπως μέχρι χθες, δηλαδή στην Αφρική και κάποιες ασιατικές, ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνιστικές χώρες. Πρέπει λοιπόν εμείς στην Ελλάδα, πέρα από τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε στην Τουρκία, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κοσμογονία που γίνεται και να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική πολεμική βιομηχανία, τους Έλληνες μηχανικούς που είναι εξαιρετικοί. Σήμερα έχουμε ένα τζίρο κοντά στα 2 δις το οικοσύστημα των αμυντικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Είδατε ότι είχαμε μια μεγάλη επένδυση της προάλλες στο Βόλο που εγκαινιάστηκε παρουσία του Νίκου Δένδια. Πρέπει να βοηθήσουμε το
οικοσύστημα. Από τον Όμιλο Μυτιλινέου, από τη Μέτλεν.
Ναι, δεν ήθελα να πω. Δεν πειράζει.
Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο.
Έτσι ακριβώς. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε εκμεταλλευόμενοι συνεργασίες με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός διάλογος να εξαντλείται, το λέω και το ξαναλέω, μόνο στο τι θα κάνουμε με την Τουρκία. Μάλιστα. Και πώς θα κρατήσουμε την Τουρκία μακριά. Είναι απαραίτητο, αλλά εξίσου απαραίτητο να δούμε και τα τουίκου μας, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.
Και πάλι συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Κερίδη, γεια σας.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. To celebrate, no child.